ีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้มีแค่ผมจำเริญตันสมบูรณ
์และดิฉันนิติการกำลังวาน
ช่วงนี้ที่ทำการรัฐบาลปิดทำการนะครับเรามีคนน้อยใช้สอยประหยัดอย่างไรก็ตามวันนี้มีข่าวค่อนข้างดีนะครับรัฐบาลสหรัฐหลังจากปิดทำการมาราว35วันจะเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแต่ข่าวอาจจะร้ายก็คือว่าอาจจะเปิดไปได้ถึง15กุมภาถ้ายังไม่มีข้อตกลงเราจะมีรายละเอียดมาเสนอนะครับรวมทั้งเรื่องคนสนิทรายที่6ของประธานาธิบดีทรัมป์ถูกควบคุมตัวถูกตั้งข้อหาโดยอัยการพิเศษสหรัฐนะครับอินเดียส่งดาวเทียมที่อินเดียบอกว่าเบาที่สุดในโลกแล้วก็เมืองแอดิเลดในออสเตรเลียเผชิญปัญหาภัยร้อนจัดนะครับในช่วงของคุยกันเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้ผลเสียของการกินของทอดซึ่งจะเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตของสตรีได้10กว่าเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะครับคุยกันเรื่องหนังวันนี้นะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ดาราแสดงนำหญิงได้รับการเสนอชื่อชิงตุ๊กตาทอง The Wife จะเหมือนเมีย2018หรือเปล่าเดี๋ยวคุณนิติการกำลังวันจะมาเล่าให้ฟังครับช่วงนี้เดี๋ยวมาฟังสรุปข่าวกันก่อนข่าวค่อนข้างดีวันนี้ที่ข้าราชการ 800,000 คนที่ถูกระงับการจ่ายเงินเดือนรอคอยฟังอยู่ก็คือวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาแถลงที่ทำเนียบขาวช่วงบ่ายวันนี้เองวันศุกร
์
บอกว่าตกลงจะกลับมาเปิดที่ทำการรัฐบาลเป็นช่วงสั้นๆ3สัปดาห์นะครับในระหว่างที่มีการเจรจากับทางเดโมแครตอยู่เรื่องของงบประมาณสร้างกำแพงก็ถือเป็นการถอยหลังก้าวสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับตามข้อเรียกร้องของฝ่ายเดโมแครตที่บอกว่าก่อนจะเจรจากันเรื่องข้อขัดแย้งเรื่องงบประมาณสร้างกำแพงกลับมาเปิดรัฐบาลก่อนก็ตอนนี้วันนี้ก็ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยอมนะครับหลังจากที่ปิดมา36วันอย่างไรก็ตามการเปิดสั้นๆเนี่ยจะมีไปถึงวันที่15กุมภาพันธ์เท่านั้น
ค่ะ
เหมือนกับว่ากฎหมายงบประมาณที่จะผ่านออกมาเนี่ยจะมีผลให้หน่วยงานรัฐบาลเนี่ยทำงานไปได้ถึง15กุมภาเพื่อให้เป็นโอกาสให้แต่ละฝ่ายเนี่ยมายอมเจรจาทำความตกลงกันยังไม่รู้ว่าถ้ายังไม่มีความตกลงเรื่องการสร้างกำแพงตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องเนี่ยหลังวันที่15กุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนรัฐบาลกลางมา35วันนี้ถือว่ายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐแล้วก็ข่าวคราวที่ว่าจะกลับมาเปิดได้อีกครั้งซึ่งอาจจะเป็นในช่วงวัน2วันเนี่ยเพราะว่าพอกฎหมายผ่าน2สภาประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามก็จะมีผลก็อย่างน้อยที่สุดจะมีผลให้ข้าราชการจำนวนหลายแสนคนที่ไม่ได้รับเงินเดือนมา2งวดประมาณเดือนกว่าๆแล้วเนี่ยจะได้มีเงินอยู่ในบัญชีเอาไปจ่ายหนี้สินต่างๆแล้วก็กลับมาทำงานได้ตามเดิมก็เป็นความหวังเล็กๆนะครับเรื่องนี้มีขึ้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ข้อตกลงนี้มีขึ้นในขณะที่วันนี้เองเนี่ยมีรายงานข่าวว่าเที่ยวบินที่เข้ามาที่สนามบินทางเมืองทางด้านตะวันออกของสหรัฐในรัฐที่มีการบินคับคั่งอย่างเช่นสนามบินลาโกเดียในนิวยอร์กนวักที่นครนิวเจอร์ซีย์แล้วก็ที่เพนซิลเวเนียเนี่ยต้องล่าช้าหรือว่าต้องถูกยกเลิกเพราะว่าเจ้าหน้าที่หอควบคุมการบินไม่มารายงานตัวไม่มาทำงาน
ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างสะเทือนกับอุตสาหกรรมการบินที่ถือว่าปลอดภัยที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าการชัตดาวน์หรือว่าปิดที่ทำการรัฐบาลเนี่ยส่งผลกระทบต่อการบินในประเทศทางหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทางของอเมริกาหรือ TSA เนี่ยทางสหภาพของการฝ่ายควบคุมการบินนะคะก็ออกมาเตือนว่าเที่ยวบินในหลายแห่งทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาเนี่ยจะได้รับผลกระทบหนักจากภาวะชัตดาวน์นี้เองโดยบรรยากาศในท่าอากาศยานหลายแห่งในทางนอร์ทอีสต์หรือว่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกานะคะก็เจอกับภาวะขาดแคลนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหลายตำแหน่งรวมถึงฝ่ายควบคุมการบินด้วยซึ่งต้องทำงานโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนแล้วก็ทยอยที่จะขอลาป่วยกันเป็นจำนวนมากเขาใช้คำว่า sick out นะคะซึ่งส่งผลให้การบริการรวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยของการบินเข้าออกต่างๆเองก็ได้รับผลกระทบอย่างที่คุณจำเริญบอกไปท่าอากาศยานลาโกเดียในนิวยอร์กนะคะมีปัญหาเมื่อช่วง10 นาฬิกาของวันศุกร์ที่ผ่านมา ยกเลิกการบินไป45นาทีค่ะแต่ว่าส่งผลกระทบให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวที่นั่นต้องยกเลิกในช่วงเวลาเดียวกันด้วยนอกจากนี้นะคะผู้โดยสารในสนามบินนวกต่อแถวยาวรอนานกว่าจะได้ขึ้นเครื่องรวมถึงมีปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกจำนวนมากนะคะไม่เพียงแต่ฝั่งตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาเท่านั้นค่ะข้อมูลจากทางระบุด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ TSA ประมาณ10%ทั่วประเทศขอลาป่วยค่ะกระทบกับสนามบินไมอามี่ International Airport ที่ไมอามี่นะคะแล้วก็สนามบินแอตแลนต้าด้วยส่วนทาง Seattle Times รายงานค่ะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของสนามบิน Seattle Tacoma International Airport หลายสิบคนนะคะออกมาประท้วงหน้าสนามบินเรียกร้องบอกว่ายุติชัตดาวน์สักทีเถอะผู้ประท้วงออกมาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่สนามบินประมาณ 2,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากชัตดาวน์คือพวกเขาต้องมาทำงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนดิฉันก็มีประสบการณ์กับการไปเดินทางในช่วงชัตดาวน์มาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบเที่ยวบินนะคะใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะสนามบินในประเทศโดยเฉพาะในอเมริกาว่ามีการย้ายหรือว่าล่าช้าหรือเปล่าแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่นั่นก็ให้กำลังใจค่ะเพราะว่ามีจำนวนน้อยลงบางตาจริงๆ
ก็หวังว่าใช่ก็เรียกว่าก็หวังว่าการกลับมาเปิดเนี่ยก็คงจะทำให้สถานการณ์คลายตัวไปได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะกลับมาเต็มทำงานก็ได้เต็มที่ 100% ได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่านั้นก็ยังต้องรอดู
เพราะว่านี่คือแค่ 25% เท่านั้นเองนะที่ได้รับผลกระทบ
ครับครับข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งในสหรัฐวันนี้ก็คือโรเจอร์สโตนซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาเรื่องของการรณรงค์หาเสียงให้ประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็เป็นนักวางแผนยุทธศาสตร์การเมืองของพรรครีพับลิกันเนี่ยถูกควบคุมตัวโดย FBI วันนี้ไปควบคุมที่บ้านพักเลยแล้วก็ถูกตั้งข้อหาว่าโดยอัยการพิเศษมูดโรเบิร์ตมูลเลอร์นะครับว่าทำความผิดหลายกระทงอย่างเช่นให้ข้อมูลเท็จขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ไปก้าวก่ายแทรกแซงกับพยานเขาได้รับการประกันตัวไปเป็นวงเงิน $250,000อย่างไรก็ตามระหว่างที่ถูกนำตัวขึ้นส่งฟ้องศาลโรเจอร์สโตนบอกว่าเขาจะไม่ยอมสารภาพผิดและจะไม่ให้การปรักปรำประธานาธิบดีทรัมป์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ยังมีการแสดงสัญลักษณ์ชูนิ้วเหมือนกับที่ประธานาธิบดีนิกสันเคยทำนะครับตอนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งไปแม้มีการแสดงสัญลักษณ์แบบนั้นที่หน้าที่ทำการศาลด้วยโรเจอร์สโตนคนนี้เขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่คนสนิทที่เคยทำงานให้กับริชาร์ดนิกสันมาก่อนในช่วงที่ริกสันอยู่ในทำเนียบขาวอย่างไรก็ตามการที่ถูกนำโดมาขึ้นศาลแล้วก็มีภาพข่าวนะครับโรเจอร์สโตนนี่ออกมาพูดกับผู้คนก็มีคนที่ประท้วงไปชุมนุมประท้วงที่หน้าศาลที่ฟลอริดาที่เขาถูกนำตัวไปรับฟังคำฟ้องแล้วก็ตะโกนถ้อยคำ lock him up lock him up
ซึ่งก็คุ้นๆนะ
คุ้นๆเพราะว่าอันนี้เป็นคำขวัญที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเคยใช้ในการตระเวนหาเสียงแล้วก็กล่าวหาฮิลลารี่คลินตันว่าทำความผิดแล้วก็บอกล็อกเฮอร์อัพล็อกเฮอร์อัพบรรดาฐานเสียงก็เฮกันใหญ
่
ตอนนี้ก็เรียกว่าทางฝ่ายที่ต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไปชุมนุมประท้วงที่หน้าศาลแล้วก็ตะโกนอันเนี้ยใส่โรเจอร์สโตนเหมือนกันโรเจอร์สโตนเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีทรัมป์คนที่6ที่ถูกตั้งข้อหาโดยอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ครับนั่นก็เป็นเรื่องการเมืองเรื่องหนักๆเอาไปฟังเรื่องเบาๆบ้าง
ค่ะ
อินเดียอ้างหรือว่าประกาศว่าได้ส่งดาวเทียมที่มีขนาดเบาที่สุดขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกเบาที่สุดนี่คุณนิติการทายหรือว่าดาวเทียมนี่มันน่าจะมีน้ำหนักสักเท่าไหร่แล้วเบาที่สุดนี่มันจะเบาขนาดไหน
คือดิฉันคิดว่าดาวเทียมนี่มันต้องไม่ต่ำกว่า
100กิโลประมาณนั้น
น
ะ
เป็นหลักร้อยแน่นอนค่ะ
อันนี้อินเดียบอกดาวเทียมที่เบาที่สุดเนี่ยน้ำหนัก 1.26 กิโลกรัมคงจะจิ๋วมากคงจะจิ๋วมาก
โอ้มันจะขึ้นบินไปได้ยังไง
นั่นน่ะสิก็ไม่มีตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดนะ
ค่ะ
แต่ว่าเขาก็บอกว่าสามารถขึ้นจากฐานส่งจรวดสีหริโกตะได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับไม่มีรายละเอียดในตอนนี้นะว่าดาวเทียมอันนี้เนี่ยจะใช้ประโยชน์อะไรแต่ว่ามีรายงานจากบริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาจากอวกาศชื่อ Space Kiss เนี่ยบอกว่าดาวเทียมเนี่ยสามารถ ขึ้นไปได้เป็นผลสำเร็จก็ทำให้มีการคาดหมายว่าคงจะเป็นดาวเทียมที่เกี่ยวกับเรื่องของการส่งสัญญาณอะไรการศึกษาทางไกลหรือเปล่าน
ะก็เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่เป็นเรื่องเบาๆทำให้เราเบาใจว่าต่อไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องส่งดาวเทียมที่มีน้ำหนักเยอะขึ้นไปนะคะ
มันเบาๆมันจะมีมากกันดิ
กลัวมันจะมากอยู่เหมือนกันอันนี้จากเรื่องเบาๆนะคะข้ามไปเรื่องร้อนๆกันบ้างดีกว่
า
เราอาจจะไม่ค่อยสะดุ้งสะเทือนเพราะว่าที่วอชิงตันตอนนี้หนาวเยือกปากม่วงกันหมดแล้วนะคะเพราะว่าเจอทั้งลมเย็นอากาศดิ่งหนักติดลบเป็นหลักสองหลักแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งออสเตรเลียค่ะส่งแป้งเย็นไปให้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ร้อนสุดเป็นประวัติการณ์เขาทำสถิติแข่งกับประเทศตัวเอง
ใช่เพราะตอนนี้ทางฝ่ายซีกโลกเหนือเป็นหน้าหนาวซีกโลกใต้ที่ออสเตรเลียอยู่ก็จะเป็นหน้าร้อนเพราะดวงอาทิตย์จะใกล้กับโลกหน่อยมาก
ค่ะเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดเมืองเอดิเลดนะคะทางตอนใต้ของออสเตรเลียค่ะตอนนี้เจอกับอากาศที่ร้อนจัดเป็นประวัติการบันทึกไว้เมื่อวันพฤหัสบดีนะคะสูงสุดอยู่ที่ 46.6 องศาเซลเซียสคือร้อนมากจริงๆอีก4องศาจะแตะ50องศาเซลเซียสแล้วนะคะ แล้วเข้าไปในจุดที่ถือว่าเป็นพื้นที่เขตแห้งแล้งแล้วด้วยโดยมีภาพถ่ายทางดาวเทียมของสำนักอุตุนิยมวิทยาต่างๆก็ออกมาถ่ายปกติแล้วถ้าร้อนก็จะเป็นสีแดง สีส้มใช่ไหมคะ แต่ว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นสีดำไปแล้ว คือร้อนจนไหม้ไปเลย นะคะ โดยในพื้นที่ดังกล่าวก็มีผู้คนอยู่ 1.3 ล้านคน แล้วก็อากาศเนี่ยร้อนจัดในรอบ80ปีเลยบันทึกเอาไว้ตั้งแต่12มกราคมปี1939แล้วตอนนั้นก็ถือว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วทำให้เราต้องมาตระหนักนะคะว่าภาวะโลกร้อนนั้นมันอาจจะวิกฤตจริงๆทำให้เราต้องติดตามกันว่าในพื้นที่อื่นๆเนี่ยถือว่าเอดิเลดนะคะร้อนจัดมากกว่าเมลเบิร์นออสเตรเลียด้วยที่อุณหภูมิเขาอยู่ที่ประมาณ46องศาเซลเซียสก็แทบไม่ต่างกันเลย
ครับโอเคครับก็เรื่องร้อนๆนะครับก็ต้องภาวะโลกร้อนก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวมาฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพครับ Voice of America VOA Washingtonเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพวันนี้ผมมีงานวิจัยอันนึงจะมาเล่าให้ฟังคุณนิติการคุณนิติการชอบไก่ทอดหรือปลาทอดไหมของทอดทอด
ไม่น่าถามเลยชอบสิ
โหนี่ฟังเรื่องนี้เราต้องบรรยายบรรยังไว้บ้างนะมีรายงานการวิจัยนะครับที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ BMJ บอกว่าผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงนะที่ชอบกินของทอดเนี่ยไก่ทอดหรือปลาทอดเนี่ยเป็นประจำแม้กระทั่งวันละชิ้นเนี่ยโอกาสจะเสียชีวิตเรียกว่าจากสาเหตุทั้งปวงเนี่ย เร็วกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยจะสูงขึ้นถึง 13% อันนี้จากไก่ทอด ถ้าชอบกินปลาทอดเนี่ย โอกาสจะเสียชีวิตมากกว่าปกติก่อนวัยอันควรเนี่ย 7% นะครับ คำถามก็คือว่าอะไรที่เป็น เหตุผลในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้มันเคยมีการศึกษามาก่อนแล้วทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นชิ้นแรกที่มีการศึกษาในอเมริกา นะครับแล้วก็บอกการเรื่องของการเสียชีวิตเนี่ยคือเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจเรื่องของอะไรต่างๆก่อนหน้านี้นะมันเคยมีการศึกษาความเชื่อมโยงของกินของทอดเนี่ยกับการเป็นเบาหวานประเภท2มาแล้ว แล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจเพราะนั้นการศึกษานี้ก็ทำกับผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน แสนกว่าคนอายุ50ปีถึง79ปีแล้วก็ติดต่อกันนานถึง18ปีนักวิจัยก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะมีเหตุผล 2-3 อย่างนะครับอันหนึ่งก็คือว่าจากประเภทของน้ำมันที่ใช้ของทอดเนี่ยบางทีมันจะมีโซเดียมสูงแล้วส่วนใหญ่ของทอดพวกนี้เนี่ยมักจะไปกินตามร้านแฟสต์ฟู้ดน้ำมันที่ใช้ซ้ำหลายครั้งใช่นะครับแล้วก็ความร้อนสูงอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งโดยเฉพาะมันมีกระบวนการที่เขาเรียกว่าไกลเซชันการเกาะตัวระหว่างพวกสารโปรตีนในน้ำมันที่ใช้แล้วซึ่งก็จะทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสความเสี่ยงของเรื่องนี้ออกไปอย่างไรก็ตามนักวิจัยก็เตือนนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นมาตรฐานสากลเพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยลักษณะของการทอดเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันน้ำมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยข้อสรุปที่ผมอยากจะเสนอแนะก็คือว่าถ้าอยากจะกินของทอดเนี่ยทอดกินที่บ้าน ทั้งน้ำมันใช้แล้วทีเดียวนะครับเพราะว่าในกระบวนการที่อย่างเงี้ยเฟรนช์ฟรายหรือว่าปลาทอดไก่ทอดเนี่ยเราไม่รู้ว่ากระบวนการในการปรุงอาหาร
เดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีมากมายในการที่คุณจะทอดแบบใช้น้ำมันน้อยลงหรือว่าอาจจะทอดแบบไม่ใช้น้ำมันเลยก็ต้องอาจจะต้องมีทางเลือกแต่ที่สำคัญคือถ้าเลิกได้หรือว่าลดได้ก็พอประมาณทำให้พอหายอยากกินเป็นบางครั้งบางคราวดีกว่า
พวกของทอดนี่ไม่น่าจะมีผลดีต่อสุขภาพอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องโรคอ้วนเรื่องของเบาหวานประเภท2หรือว่าไขมันอุดตันโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นต้นนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีเรื่องนโยบายของมหาวิทยาลัยบางแห่งในอเมริกาในเรื่องของการแจกยาคุมกำเนิดในอเมริกาตอนนี้มีมหาวิทยาลัยจำนวนมากนะครับที่ติดตั้งตู้อัตโนมัติจ่ายยาคุมกำเนิดฟรีให้กับนักศึกษาแต่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่งอย่างครับอย่างเช่นเยลแล้วก็สแตนฟอร์ดเนี่ยไม่ปฏิบัติตามอย่างแนวทางแบบนี้เพราะว่าถูกห้ามขายยาผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแคทเธอรีนสตรักแล้วก็เอลซ่าซารายผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาไข่แก้วจะรับหน้าที่นำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
แคเรนเอ็นเพิร์ทผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารภายนอกองค์กรที่สำนักงานกิจการสาธารณะและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเยลได้เขียนอีเมลถึง VOA นะคะว่าตู้จ่ายยาอัตโนมัติที่เรียกว่า Wellness Machines จะไม่มีใช้งานในมหาวิทยาลัยค่ะกฎหมายของรัฐคอนเนคทิคัตในปัจจุบันไม่อนุญาตให้จำหน่ายยาที่สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปผ่านทางตู้ขายสินค้าอัตโนมัติค่ะแต่เพิร์ทกล่าวเสริมนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยเยลจะยังคงให้บริการแผน B ที่จ่ายยาคุมกำเนิดฉุกเฉินที่เรียกกันว่า Morning After Pill ฟรีให้แก่นักศึกษาที่ศูนย์สุขภาพของมหาวิทยาลัยค่ะพร้อมด้วยทางเลือกในการคุมกำเนิดฉุกเฉินอีกอย่างหนึ่งคือการใช้ห่วงอนามัยคุมกำเนิดชนิดทองแดงร่วมกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคุมกำเนิดและการเจริญพันธุ์เพิร์ทยังเขียนในอีเมลอีกด้วยนะคะว่ายาคุมกำเนิดฉุกเฉินเหล่านี้มีให้บริการแก่นักศึกษาที่ศูนย์สุขภาพของมหาวิทยาลัยเยลมานานหลายปีก่อนหน้าที่นักศึกษากลุ่มหนึ่งของมหาวิทยาลัยได้ออกความคิดเกี่ยวกับเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติหรือ Wellness Machine ค่ะรายงานในหนังสือพิมพ์ Yale Daily News ชี้นะคะว่าเอลีนาวาลเดสเป็นนักศึกษาปี2ที่มหาวิทยาลัยเยลเป็นหัวหอกของความพยายามนี้ค่ะโดยเธอบอกว่าเป้าหมายคือการทำให้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินหรือ Plan B มีอยู่ทั่วไปเพิ่มความสะดวกให้แก่นักศึกษาและช่วยให้ได้รับยาอย่างรวดเร็วค่ะหน้าเว็บไซต์ของ Plan B One Step ชี้นะคะว่า Plan B หรือยา Levonorgestrel ช่วยลดความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ได้ราวร้อยละ89ค่ะและจะได้ผลดีมากขึ้นหากผู้ใช้ได้รับยาอย่างรวดเร็วค่ะหน้าเว็บไซต์ของ Mayo Clinic องค์กรสุขภาพไม่หวังผลกำไรระดับแถวหน้าของสหรัฐชี้ว่ายา Levonorgestrel เป็นทางเลือกหนึ่งหากมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดทุกประเภททั้งทางกายและทางฮอร์โมนหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันอาทิถุงยางยาคุมกำเนิดหรือห่วงอนามัยคุมกำเนิดค่ะทางหน้าเว็บไซต์ชี้นะคะว่ายาคุมกำเนิดฉุกเฉินช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้หากมีเพศสัมพันธ์ที่ขาดการป้องกันแต่ไม่มีประสิทธิภาพหากเกิดการตั้งครรภ์แล้วค่ะผลการสำรวจโดย American College Health Association ที่จัดทำตลอดปีคศ2015ชี้ว่าร้อยละ79ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐในการสำรวจมีบริการจ่ายยาคุมกำเนิดฉุกเฉินหรือ Plan B ให้แก่นักศึกษาผ่านศูนย์สุขภาพของนักศึกษาอยู่แล้วค่ะรายชื่อของมหาวิทยาลัยที่ติดตั้งเครื่องจ่ายยาคุมกำเนิดฉุกเฉินกำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างเงียบๆในสหรัฐนะคะมีทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยขนาดเล็กและใหญ่และได้แรงกระตุ้นจากความต้องการใช้ของนักศึกษาค่ะรวมทั้งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตต่างๆตลอดจนมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดหนังสือพิมพ์ Yale Daily News รายงานนะคะว่าการสำรวจเมื่อหลายเดือนที่แล้วพบว่ามากกว่าร้อยละ75ของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามไม่รู้ว่าทางศูนย์สุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเยลจ่ายยาคุมกำเนิดฉุกเฉินให้แก่นักศึกษาตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์และฟรีค่ะบริษัทเทฟวาฟาร์มาชูติคอลอินดัสทรีขายยาคุมกำเนิดฉุกเฉินแพลน B 1 Step และยาตัวอื่นๆให้แก่บริษัทฟาวเดชั่นคอนซูเมอร์เฮลท์แคร์ในราคา675ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะในสหรัฐนะคะยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเหล่านี้สามารถจ่ายให้กับหญิงอายุ17ปีขึ้นไปได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์อีกต่อไปค่ะและบางมหาวิทยาลัยในสหรัฐจะจ่ายยาคุมกำเนิดฉุกเฉินให้กับผู้ชายด้วยทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ก่อนจะไปคุยหนังวันนี้นะครับเดี๋ยวมาฟัง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสุดสัปดาห์ก่อนครับ ย่างรวดเร็วนะครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับ5 Spider-Man Into the Spider-Verse อันดับ4 Dragon Ball Super Broly อันดับ3 Aquaman อันดับ2 The Upside อันดับ1 Glass แต่หนังที่เราจะคุยวันนี้เป็นหนังที่ดาราแสดงนำฝ่ายหญิงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ปีนี้ครับ
I am aware of Joe's variousIndiscretions. His affairs have nothing to do with you. That's a deep-seated fear of inadequacy.
Don't paint me as a victim. I am much more interesting than that.
เสียงของ Glenn Close จากภาพยนตร์เรื่อง The Wife ซึ่งเราจะคุยกันวันนี้
ใช่ค่ะเรื่องนี้ชื่อภาษาไทยเราเนี่ยจำติดหูเลย เพราะว่าหมายถึงเมียโลกไม่จำจำติดหูเลยอ่ะก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องที่เราคิดว่าอ๋อชื่อสั้นกระชับเข้าใจง่ายแถมพันช์ไลน์ของชื่อภาษาไทยแล้วก็โดนใจเหลือเกินแต่ว่าผู้เล่น2คนนั้นเป็นนักแสดงรุ่นเก่าเลยนะคะก็คือเกลนคลอสแล้วก็จอห์นาธานไพรซ์ซึ่งมาขับเคี่ยวเชื่อเฉือนอารมณ์ในภาพยนตร์ดราม่าพลังหญิงเรื่องนี้ The Wife คืออะไรต้องนำด้วยผู้หญิงคุณภรรยาแน่นอนเรื่องนี้เล่าถึงปมของชีวิตคู่40ปีของโจแอนกับโจซึ่งต้องพังทลายลงไปหลังจากที่โจผู้เป็นสามีได้รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมที่สวีเดนแล้วปรากฏว่าสามีที่ดูเป็นคนดีรักครอบครัวพอได้รับรางวัลเปลี่ยนเป็นคนละคนกลายเป็นคนที่ลุ่มหลงในชื่อเสียงคิดว่าตัวเองโด่งดังมีความสามารถจนลืมไปว่าแท้ที่จริงแล้วความสามารถและเบื้องหลังความสำเร็จที่เขาได้มานั้นมาจากภรรยาโจแอนที่ต้องกลายเป็นแม่บ้านฟูลไทม์แต่ว่าต้องพยุงครอบครัวไปให้รอดแล้วก็ต้องสู้รบปรบมือกับชีวิตที่เขากำลังจะถูกเปิดโปงความลับดำมืดที่มีอยู่ภายหลังในอดีตค่ะโอ้เข้มข้นนะเป็นเข้มข้นแต่งงเหมือนกันตัวละครน้อยมาก
ม
ีแค่ตัวโจแล้วก็โจแอนที่มาเชื่อเฉือนอารมณ์
ของระหว่างคู่สามีภรรยาคู่นี้
ใช่
ก็เลยทำให้นึกถึงคำพูดที่บอกว่าเนี่ยนะความสำเร็จของผู้ชายทุกคนเนี่ยจะมีภรรยาที่เสียสละหรือเป็นคนดีย ืนอยู่ข้างหลังงั้นเรื่องนี้อย่างที่คุณนิติการเล่ามาก็คือเรื่องของการเสียสละของคุณฝ่ายผู้หญิงเพื่อให้คุณฝ่ายสามีเนี่ยได้ประสบความสำเร็จความรุ่งโรจน์แล้วก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมา
แล้วมันเป็นเหมือนกับว่าปมที่เขาสะสมมาทุกอย่างมันเป็นปัญหาคาราคาซังที่เขาสะสมมาในชีวิตคู่40กว่าปีแล้วก็กลายเป็นว่าปะทุกันในเวทีโนเบลนี่แหละแล้วก็แบบว่าเชื่อเฉือนฟาดฟันกันแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันชอบเลยคือการเดินเรื่องและการเดินภาพในเรื่องเพราะว่าเขาใช้วิธีในระดับที่เป็นเหมือนกับmiddle shotคือจะเห็นแค่ช่วงไหล่แล้วก็เห็นหน้าคนแล้วก็เข้าโคลสอัพมากๆซึ่งจะทำให้เห็นว่าทั้งสองนักแสดงเนี่ยพยายามที่จะคั้นอารมณ์แล้วก็คือเหมือนจากอารมณ์ที่ทิ้งช่วงอะไรดีใจแล้วก็ดึงกลับมาเพราะว่าจะมีช่วงดราม่าที่อารมณ์ย้อนแย้งกันบ่อยครั้งมากในเนื่องจากว่าเป็นครอบครัวเสร็จแล้วลูกโทรมาแสดงความยินดีว่าเขาคลอดลูกแล้วเขาก็ต้องกลายเป็นปู่ย่าตายายต้องฉีกอารมณ์ไปต้องกลายเป็นพ่อแม่ที่ต้องคอยบาลานซ์ลูกคือคนนึงเป็นฝ่ายดุคนนึงเป็นฝ่ายที่ปลอบลูกในหลายๆอย่างคือเราเห็นว่าโอ้โหมันเหมือนกับมันคือพลังของนักแสดงมืออาชีพจริงๆที่เขาใส่กัน
facial expression ที่ออกมา
แล้วทำให้เรารู้สึกว่าสำหรับตัวเรื่องราวเขาใช้เรื่องของในเดินเส้นเรื่องรางวัลโนเบลแล้วก็ตัดเข้ากับเรื่องในอดีตที่โจแอนต้องเผชิญเมื่อกับเขากับโจเธอกับโจเนี่ยได้เจอกันได้แต่งงานกันไปจนกระทั่งว่าโจได้เขียนผลงานชิ้นแรกแล้วในเรื่องก็ไม่อยากสปอยมากว่าถ้าหลายคนอาจจะเดาว่าเออถ้าหนังพลังหญิงนี่มันต้องมาแนวแบบผู้หญิงเป็นเบื้องหลังและต้องเป็นเบื้องหลังที่เราอ้าปากค้างแน่ๆแล้วก็มีหลายฉากที่ทำให้ประทับใจว่าความที่เรามองอะไรอยู่ในกรอบเดิมๆที่ผู้ชายจะมีบทบาทในงานวรรณกรรมมากกว่าผู้หญิงในช่วงนั้นที่พยายามที่จะผลักดันตัวเองว่าฉันก็อยากเป็นนักเขียนและในฉากนึงที่แบบสะเทือนใจมากคือบอกว่าถ้าเธอเป็นนักเขียนเธอคิดว่าเธอจะทำอะไรเธอคิดว่าเธอจะเขียนแต่ไม่ใช่นะงานเขียนจะต้องมีคนอ่านมันก็เลยทำให้เราอุ๊ยทึกในใจว่าเรื่องนี้คือการสะท้อนว่าแบบผู้หญิงในช่วงนั้นเนี่ยต้องต่อสู้และฟาดฟันกับความท้าทายการถูกกดดันอะไรในหลายๆอย่างมากๆเรื่องนี้โดยรวมนะคะ สรุปถ้าคนไหนเหมาะกับภาพยนตร์ที่ชอบดูความดราม่าแบบลึกแล้วก็อาจจะมีความนิ่งความเนิบให้เราต้องคอยเกาะติดตามเนี่ยเรื่องนี้เหมาะแต่ถ้าคนชอบดราม่าแบบฟาดฟันเรื่องนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณเท่าไหร่นะคะ
ก็ฟังดูแล้วก็น่าจะเหมาะสมกับคำอธิบายเกรนโคลสได้รับการเสนอชื่อเป็นหนึ่งในดารานำสตรีเข้าชิงออสการ์ในเรื่องนี
้คร
ับขอบคุณครับคุณนิติการก็พูดถึงออสการ์แล้ววันนี้เราจะส่งท้ายด้วย I Will Fight ของเจเนเฟอร์ฮัดสันนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในฐานะออริจินัลซองนะครับเพลงดั้งเดิมจากภาพยนตร์เรื่อง RBG Ruth Bader Ginsburg เข้าชิงรางวัลออสการ์ในประเภทเพลงเช่นกันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบูรณ
์ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ